Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Republika Srpska dobila novu vladu, premijer Minić i ministri nakon Narodne skupštine položili zakletvu i u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci.
Narodni front zahtjevom da se ponište sve odluke vlade od septembra želi da uruši sve u Srpskoj, smatraju zvaničnici.
Mađarski MOL i ruski Gazprom dogovorili odredbe kupoprodajnog ugovora za NIS.
Povodom bogojavljenja širom Republike Srpske organizovana plivanja za časni krst.
Rukometaši Srbije protiv Austrije igraju odlučujuću utakmicu za plasman u drugu fazu takmičenja na evropskom prvenstvu.
Vrijeme oblačno i hladno, slično i sutra. Republika Srpska dobila je novu vladu, 19. po redu. U novoj vladi u odnosu na prethodnu, koju je također vodio Savo Minić, je i 5 novih ministara. Premijer Minić danas je sa ministrima u Banjalučkom hramu Hrista Spasitelja položio zakletvu. On je poručio da će od ministara tražiti maksimalan angažman, o čemu će ih detaljno upoznati na sastanku koji je najavljen za danas, informiše gosti Mirka Eskić.
Vlada Republike Srpske izabrana je sa 48 glasova za, poslanici SDS i PDP-a nisu prisustvovali glasanju niti polaganju zakletve novog kabineta Save Minića. Minić je poručio da izbor nove vlade sa 5 novih ministara predstavlja kontinuitet rada i poboljšanje svih segmenata rada vlade s obzirom da je u ovoj godini predviđeno mnogo infrastrukturnih projekata. Istakao je i da je izbor nove vlade dio političkog procesa, zrelo i odgovorno planiranog i kojim se potvrđuje politička odgovornost i stabilnost.
Ovo je jedan dobar politički potez, da je ovo jedan izuzetno dobar politički manevar, a evo pokazat će se u narednom periodu da smo sigurno sve ovo dobro promislili i da smo donijeli ispravnu odluku. I na kraju samo da napomenem da je ovo jedna velika stvar da u ovako kratkom vremenskom periodu pokazati političku snagu, imati dvije nove vlade, imati vladu sa 5 novih ministara i prošlu sa 2 nova ministra, to je skoro 7 ministara, da postoji jedna politička zrelost SNSD-a kao najveće političke partije, ali koalicionih partnera.
Narodna skupština je noćas izglasala novu vladu Srpske. Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Srđan Mazalica istakao je da je Republika Srpska izborom nove vlade napravila odgovoran potez kojima će zaštititi institucije Srpske.
Pa ovo je sad naravno vlada i kontinuiteta i ekspoze je bio po meni dobar jer je bio koncizan. On se fokusirao na konkretne projekte. Dakle, nisu obuhvaćene sve one redovne aktivnosti koje radi vlada Republike Srpske, pa čak možda i one neke redovne aktivnosti u smislu zakonskih rješenja koje će vlada predlagati, već se radilo o konkretnim projektima koje će raditi ova vlada, a koje nisu rađene ranije.
U novoj vladi koju nije podržala opozicija je 16 ministara, 11 je bilo u starom sazivu, a 5 je novih. Fotelju ministra za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje preuzima Draga Mastilović kao nestranačka ličnost.
Meni je zaista čast što sam, opet to kažem, dobio priliku da kao neko ko nije politička ličnost, ko je čovjek nauke, a ne politike, u ovim trenucima jako značajni za Republiku Srpsku, dobijem, ne mogu reći privilegiju, već da ponesem taj krst i nadam se da ću uspjeti koliko toliko da zajedno sa našim visokoškolskim ustanovama i naučnim ustanovama uspijem da unaprijedim visoko obrazovanje i naučni proces u Republici Srpskoj.
Osim Mastilovića su i Radan Ostojić, koji će ubuduće voditi resor rada i boračko-invalidske zaštite. Novi ministar privrede i preduzetništva je Radenko Bubić iz Kotorvaroša. Ministarstvo porodice, omladine i sporta preuzela Irena Ignjatović, dok će na čelu Ministarstva trgovine i turizma biti Nedžad Ned Puhovac.
Zahtjev poslaničke grupe Narodni front, u kojem se traži da Skupština zaduži vladu da poništi sve pravne akte od 2. septembra prošle godine do dana donošenja odluke o izboru nove vlade, a koji je iznesen jučer tokom rasprave u Narodnoj skupštini, izazvao je brojna reagovanja. Ovim zahtjevom opozicija želi da izazove potpuni haos i uruši sve u Republici Srpskoj. Vizija opozicije je očigledna, a to je da se poništi Republika Srpska i njene institucije, neki su od stavova predstavnika vladajuće koalicije i zvaničnika. Opširni Aleksandar Javorac.
Predložili smo zaključak u vezi sa izborom vlade Republike Srpske da Narodna skupština zaduži vladu da poništi sve pravne akte u periodu od 2.9.25. godine do dana donošenja odluke Narodne skupštine o izboru nove vlade.
Ovo je zaključak koji je u ime poslaničke grupe Narodni front saopštio poslanik Željko Dubravac. Reagujući na ovaj zahtjev, premijer Savo Minić je rekao da opozicija želi da izazove potpuni haos i uruši sve u Republici Srpskoj.
Ovo je samo uništenje, pa jel vi mislite da preko ovog možemo tek tako prijeći? Ovo je potpisano. Pa ja bih volio, imam tu i drugara i prijatelja i patriota, da kažete, jel vi stojite, onaj ko stoji iza ovog nije moj drugar ni prijatelj. A ja neću uopšte da govorim da li je neko izdajnik ili patriota. Ko je za ovo? Ovo je da se uruši sve u Republici Srpskoj, ovo je haos.
Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica rekao je da zahtjevi Dubravca nisu mogući ni u najgorem scenariju.
Ovo znači ukidanje svih odluka kojima se isplaćuju plate, penzije, subvencije, svih odluka koje su životne za Republiku Srpsku, svih investicija i ulaganja u infrastrukturne i druge objekte u Republici Srpskoj.
Poslanik SDS-a Mirjana Orašanin tvrdi da je aktuelna vlast urušila Republiku Srpsku i njene institucije.
Nažalost, vjerovatno i vi to znate da se sve više šuška da Republika Srpska nije institucionalno održiva. Vi svi znate šta to znači i u takvu situaciju, nažalost, dovodite Republiku Srpsku i srpski narod.
Na ove tvrdnje odgovorila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Kažete, šuška se da su institucije nisu održive i tako dalje. Onda vaš neki kolega tu iz te koalicije ili šta je već kod vas, kaže kao treba poništiti sve odluke. To je morbidno. To je morbidno. Vrate plate. Ako vam se ne sviđaju odluke vlade koje ste dobile, vrate svi plate odatle. Što vrate? Od kad kažete? Od drugog? Od kojeg drugog? Drugog? Sve vrate plate kad vam ne valjaju odluke. Svi? Šta je to, ljudi moji? Šta hoćete da borci vraćaju? Da poljoprivrednici vraćaju? Jel' tako? Svi da vrate, svi što imaju. To vi razumijete čim se vi igrate ovdje. Samo zašto ne podnosite što je neko na vlasti, a to niste vi.
Opozicija traži da vlada Republike Srpske poništi svoje akte iz prethodnih nekoliko mjeseci, navodno jer je nelegalna, ali recimo nije zatražila da Ustavni sud BiH poništi svoje odluke jer radi sa 7 umjesto 9 sudija kao što je propisao Ustav, zaključila je Cvijanovićeva.
Slušate Dnevnik. Silos u Tarčinu je bio koncentracioni logor za Srbe kojim je upravljala takozvana armija BiH od 1992. do 1996. godine. Sprovođenje logoraša počelo je 11. maja 1992. a dva mjeseca nakon parafiranja Dejtonskog sporazuma logor je zatvoren. Grupa logoraša je u oči 30-godišnjice obišla mjesto stradanja, pripremio Milan Stojić.
Savo Mrkajić je u silosu proveo više od 3 godine, ali je iz zloglasnog logora, gdje su ubijena 24 Srbina, uspio pobjeći 1995. godine. I Savo, kao i drugi logoraši, postavlja sebi samo pitanje zašto.
Iz Raštelce, tu sela 3 kilometra od ovoga zloglasnog mjesta, stratišta, tu sam proveo 3 godine, 3 mjeseca i 3 dana. Proveo bi više, znači do zadnjeg puštanja, ovi koji su pušteni 27. januara, ali sam uspio pobjeći 31. augusta 1995. Ovom mjestu, ovom mučilištu rečeno je dosta toga i imalo bi se uvijek nešto još pričati. Ali ono što je meni bilo čudno, što mi je bilo zagonetka i što se i sada pitam, zbog čega i zašto, zašto je bila tolika količina mržnje? To je neopisivo. Zašto su se morali praviti takvi zločini? Ne znam i ta odgovor ni na to. Ko su majke koje su rađale te zločince?
Slavko Krstić se nerado sjeća svega što je proživio u ovom logoru, ali je kratko komentarisao svoj život za 4 mjeseca, koliko je još davne 1992. godine proveo na ovom mjestu.
Doveden sam otprilike sa 106 kila, a znači nakon 4,5 mjeseca sam izašao sa 49 kila. Nije za priču, bolje o tom ne pričat, mislim, dođe to, jede čovjeka iznutra.
Slobodan Mrkajić nije dugo vremena proveo u silosu, ali je imao takvu tešku sudbinu da je prošao čak 7 logora.
Na današnji dan 93 čovjek, a 27. je ostalo samo 44 čovjeka, to je na Spasovda. Tu je stvarno bilo a ta Golgota urađena. Ne mogu da shvatim da može um ljudski da to uradi. To su pojedini ljudi, monstrumi, pojedinci što su to uradili. Ja sam prebačen sa Čelebićem u Salu i prošao sam razište, Bjelašu, 7 logora sam prošao. Da li neko nekoga prikriva, ali uglavnom tužilaštvo, jedan dio procesuirani, a drugi treba da bude još procesuiran.
Silos je logor koji je raspušten 27. januara 1996. godine. Kroz Golgotu je prošlo više od 600 Srba, a 24 su podlegla torturama. Ove godine će 27. januara ponovo logoraši obići ovo stratište.
Mađarska kompanija MOL i ruski Gazprom dogovorili su osnovne odredbe budućeg kupoprodajnog ugovora za naftnu industriju Srbije, koji će biti upućen američkom OFAC-u na odlučivanje, izjavila je danas ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Kako je istakla, Srbija je uspjela da vlasništvo u NIS-u poveća za 5%.
Ono što je također bitno je da je Srbija uspela u tim pregovorima da poboljša svoju poziciju u odnosu na 2008. godinu kada smo ostali ispod 30% vlasništva, to je da naše vlasništvo povećamo u budućnosti u naftnoj industriji Srbije za 5% i dođemo do broja akcija koji će nam omogućiti veća prava odlučivanja u skupštini akcionara, pre svega da zaštitimo interese naših građana. Kada su u pitanju partneri iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, očekuje se da i oni budu deo budućeg kupoprodajnog ugovora. Ostaje naravno još da se oni ispregovara, rok za to je 24. mart.
Premijer Španije Pedro Sanchez obećao je detaljnu i apsolutno transparentnu istragu o sudaru vozova u kojem je na jugu zemlje poginulo najmanje 39 ljudi. U sinoćnoj željezničkoj nesreći, kada su se dva voza sudarila nakon iskakanja i šina, povrijeđeno je najmanje 73, od kojih je 24 u teškom stanju. Nesreća se dogodila kada je voz iz Malage za Madrid iskočio iz šina i upao na susjedni kolosijek na kojem se nalazio drugi voz koji je također iskočio iz šina.
Bog se javi, vaistinu se javi, čulo se danas širom Republike Srpske. Bogojavljenje je dan kada je Sveti Jovan krstio Isusa Hrista u rijeci Jordanu, a javljanje Boga obilježava se tradicionalnim plivanjem za časni krst. Ni temperatura ispod nule nije spriječila 33 odvažna mladića u Banja Luci da tradicionalno zaplivaju hladnim Vrbasom. U hramu Hrista Spasitelja prethodno je služena sveta arhijerejska liturgija koja je ozvaničila početak bogojavljenske svečanosti. Plivanju za časni krst prisustvovali su srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, lider SNSD-a Milorad Dodik, kao i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Sveta arhijerejska liturgija u banjalučkom hramu Hrista Spasitelja ozvaničila je početak bogojavljenske svečanosti. Za časni krst pliva se 33 metra, što simbolizuje godine Hristovog života. Isto toliko hrabrih mladića zaplivalo je i ovog puta u hladnu Vrbasu. Niske temperature u Banja Luci nisu spriječile veliki broj vjernika da se pridruže bogojavljenskim liturgijama i litijama, te da molitveno učestvuju.
Veliki praznik, bogojavljene, to je nešto sve najsvetije, najbožasije što se tiče nas pravoslavne.
Bog se javi i ja sam došla ovdje da podržim tatu koji već dugi niz godina je plivač i pliva za časni krst i sve njegove drugare.
Ove godine u Banja Luci prvi do časnog krsta doplivao je Dalibor Kajiš. Priliku da pliva, kaže, nije propustio ni u prethodnih 15 godina.
Bog se javi. Prije 15 godina sam ja počeo ovdje prvi put da plivam. Tad me pitalo šta mi je najveća želja, koliko mislim plivati, sad imam 53 godine. Želja mi je tada bila da moj sin koji je ovdje kraj mene Marko, da zapliva zajedno sa mnom. I dobio sam i taj blagoslov da ga izvuklo zajedno sa mnom i danas smo prvi put nas dvojica plivali zajedno.
Bogojavljenje nam govori da je naša vjera snažna i živa, a da je naš put časni krst. Riječi su gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića.
Tradicionalno zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom dočekao je veliki praznik koji govori o tome da je naša vjera živa. A danas nije riječ o tome ko će prvi da dopliva do časnog krsta i to o tome ko je brži, kome je tijelo snažnije, nego o tome ko je više spreman da se za vjeru daje, kome je duh krepki i snažniji.
I ove godine 33 mladića koja su plivala za časni krst u Banja Luci izabrani su putem javnog izvlačenja.
Širom Srpske i Srbije upriličeno je tradicionalno bogojavljinsko plivanje za časni krst nakon prazničnih liturgija u crkvama i hramovima, svečanih litija i osvećenja vode. Bogojavljenje proslavlja praznik Hristovog krštenja na rijeci Jordanu, kojim počinje njegova misija i propovjedanje hrišćanske vjere. Spada u jedan od najvećih hrišćanskih praznika sa tradicionalnim pozdravom Bog se javi, vaistinu se javi, pripremio Momir Milić.
U Trebinju se, kao i prethodnih godina, prijavilo preko 200 plivača za časni krst. Bogojavljensko plivanje je saborno svjedočenje vjere i zajedništva, pa tek onda može biti i viteško bratsko nadmetanje, poručili su iz eparhije Zahumsko-Hercegovačke. Na Trebišnjici je prvi do časnog krsta stigao 18-godišnji Andrej Lučić i osvojio zlatnik. Bogojavljensko plivanje je veliki blagoslov, kaže i Milica Šegrt.
Bog se javi!
Baj! Vaistinu se javi!
Bog se javi!
Vaistinu se javi!
Bog se javi!
Vaistinu se javi!
Treniram waterpolo, mi već jedna peta godina da plivam za časni krst. Prvi put da sam doplivao prvi do časnog krsta. Stvarno osjećaj je divan i ne može se opisati riječima.
Imam 19 godina, ovo mi je 4. godina da plivam. Ove godine je stvarno bila najhladnija voda, ali uspjelo se priplivati i nije bilo teško. Osjećaj je neopisiv, divan osjećaj.
Liturgijskim sabranjem kojim je vjerni narod posvjedočio vjeru u Hrista Boga koji se javio da osveti svijet i svu tvorevinu i osvećenjem vode u hramovima počela je proslava bogojavljanja širom Srpske. Za časni krst plivalo se na Drini u Višegradu, ali i u Banji Vili na Vlas gdje je prvi do krsta doplivao dječak Dimitrije Vidaković sa drugarom Vukašinom Miloševićem.
Pa bila mi je čast da učestvujem, da plivam za čas. Osvojio sam prvo mjesto. Danas smo u banji plivali za časni krst. Nadam se kad porastem da ću plivati u hladnoj Drini.
Na Savi kod Broda u bogojavljenskom plivanju učestvovalo je 19 plivača. Braća iz Dalja u Hrvatskoj, Saša i Vanja Mitrović, istovremeno su stigli do časnog krsta, pa su viteški odlučili da prvo mjesto i nagradu prepuste Jeleni Bročilo, jedinoj djevojci u prazničnom plivanju.
Ja inače volim nove iskustva, izazove, inače sve prvo što je izazovno i smatram da mi je veliki blagoslov i zato sam se odlučila. Prelijepo se osjećam. Malo je bilo, no kako da kažem, dok sam plivala, mogla sam i malo panika, a sve kako je baš prelijepo.
U Prijedoru na Sani učestvovalo je 55 plivača, najbrži i najspremniji za izazov hladne rijeke bio je 43-godišnji Vanja Rađenović. Prethodno je protojerej Dragan Hrvaćanin po običaju osvetio vodu rijeke.
Prvo mi je drago što smo svake godine u ovako velikom broju se odazivamo i učestvujemo i što je svake godine sve masovniji i masovniji.
Evo, među njima prvi je bio Vanja Rađenović, kome čestitamo srećan i današnji dan i praznik i da ga Bog čuva i ovaj poseban blagoslov koji je danas dobio na ovaj veliki praznik i ovaj veliki dan.
Poslije 10 godina učešća u bogojavljenskom plivanju, nagrada je u Istočnoj Iliđi otišla u ruke Vojislava Čelika.
Evo, poslije 10 godina meni je pripala ta čast, slava Bogu, hvala Bogu još jednom da je sve dobro prošlo. Osjećaj je veličanstven kao i svake godine, samo je ove godine još više. Želja od malena napokon se ostvarila, slava Bogu.
Još jedna djevojka, Maša Petković, u Beogradu je prva doplivala do časnog krsta, osvojila zlatni dukat, ali kako kaže, pomjerila i svoje sportske limite.
Ja se inače bavim kaskaderstvom, ja sam kaskader skatima i pored svih izazova koje generalno imamo, ovo je bio jedan koji sam želela da probam. Da vidim koliko daleko mogu da odem, da pomerim svoje granice, da se testiram maksimalno.
Pored svih gradova i opština u Republici Srpskoj i Srbiji, bogojavljensko plivanje za časni krst danas je upriličeno u cijelom pravoslavnom hrišćanskom svijetu. Plivanje za bogojavljenski krst upisano je u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije u januaru 2024. godine.
U osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj danas je počelo drugo polugodište. U školske klupe vratilo se oko 82.000 osnovaca i oko 35.000 srednjoškolaca. Područno odjeljenje Kuljani, osnovne škole Jovan Dučić u Banja Luci, danas je posjetio ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović. Opširnije Mirjana Grabež.
U početku nastave u drugom polugodištu najviše su se obradovali mališani. Učenice trećeg razreda Sofija i Vera ističu da im je na raspustu bilo lijepo, ali da su ipak jedva čekale da se ponovo susretnu sa svojim drugarima.
Lijepo sam provela i radujem se početku škole.
Fino sam provela raspust, ali mi je drago što je počela škola. Mislim, volim sve predmete u školi, ali najviše volim matematiku onako.
Kako bi uslovi za učenje i rad bili što bolji u narednom periodu, planu su radovi na školskom objektu, ističe direktor osnovne škole Jovan Dučić, Rankica Pušić.
Osnovna škola Jovan Dučić, znači sa centralnom i dve područne škole, broji ukupno 1015 učenika raspoređeni u 48 odjelenja. Imamo i produžene boravke. Evo, ovih dana ćemo raspisivati tender, radit ćemo krov škole i onda idemo polako sa stolarijom i svim onim drugim što nam je potrebno.
Nastavni proces u drugom polugodištu počeo je bez problema u svim osnovnim i srednjim školama u Srpskoj. Resorni ministar Borivoje Golubović poželio je uspješan rad i učenje svim učenicima i nastavnicima i istakao da ministarstvo kontinuirano radi na unapređenju uslova odvijanja nastavnog procesa i sanaciji objekata.
Ono što vam mogu reći da će Ministarstvo prosvjete i kulture u narednim danima održati sastanak sa aktivima direktora osnovnih i srednjih škola, mislim da će to biti u Zvorniku za dva dana, kako bi ovaj početak školske drugog polugodišta bio u principu realizovan onako kako treba. Razgovarat ćemo o mnogim temama s kojima se direktori susreću na terenu.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske realizovat će od danas tradicionalnu akciju Zaštitimo djecu u saobraćaju, čiji je cilj pozivanje na dodatni oprez u vožnji, naročito na putevima u blizini škola, istakao je glavni inspektor u Upravi policije MUP-a Srpske Dragan Milošević.
Policijski službenici će u toku svoga rada pojačat će vršenje kontrole oko škola sa akcentom na prekršaje nepropisnog parkiranja na trotoarima, pješačkim prijelazima, autobuskim stanicama. Zatim pojačano će se vršiti kontrola tehničke ispravnosti autobusa koje vrše prijevoz đaka.
Prema pravilniku o školskom kalendaru, nastava u drugom polugodištu u osnovnim školama završava se u petak 19. juna, dok se za učenike završnog razreda osnovne škole nastava završava 5. juna. U srednjim školama nastava traje do 10. juna, odnosno 13. maja za maturante.
Ninovu nagradu dobio je Darko Tuševljaković za roman Karota, objavio je danas žiri na svečanosti u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu. Ovo je roman o prošlosti autora koji pokušava da se izbori za svoje mjesto u sadašnjem životu. Opširnije Gordana Prtina.
Roman Karota predstavlja višeslojnu dramu pojedinca, adaptaciju mita o Edipu, ali je i psihološki roman o ličnoj i kolektivnoj drami 90-ih na našem području. Odluku dobitniku 72. Ninove nagrade donio je žiri u sastavu Adriana Marčetić, Jelena Mladenović, Vladimir Gvozden i Mladen Vesković i predsjednik Aleksandar Jerkov, koji o autoru i romanu za Radio Republike Srpske kaže.
To je pisac od značaja i imena koji je dobio Andrićevu Evropsku nagradu za književnost, pre neki dan čak i jednu nagradu Matice Srpske. Jedan snažan utisak jedne ispisane ruke koja govori o temi koja će vam svima biti interesantna. Reč je o priči jednom čovjeku koji je iz Zadra izbjegao u Beograd sa porodicom iz vremena kada je bio dečak, u čemu se ukrsta jedan deo biografije samoga pisca, i koji ne može do kraja da osvesti i da se sjeti šta se sve tačno njemu desilo. I onda počinje jedna igra i misterije i neobičnosti, jedna nužnostna truma.
U finalu za izbor Ninove nagrade našlo se 6 romana, gdje su pored dobitnika Darka Tuševljakovića u konkurenciji bili balada o ubici i ubici i ubici Dalibora Pejića, Frau Beta Laure Barne, Besmrtne ludosti gospođe Kubat Milana Tripkovića, Razgovori sa vješticom Vladimira Vujovića i Opatija Svetog Bartolomeja Miloša Perišića. Na konkurs za 72. Ninovu nagradu za roman godine u redakciju časopisa NIN stiglo je 195 naslova.
Rukometaši Srbije večeras protiv Austrije igraju odlučujuću utakmicu za plasman u drugu fazu takmičenja na evropskom prvenstvu. Srpski teniser Novak Đoković u drugom kolu otvorenog prvenstva Australije. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Rukometna reprezentacija Srbije igraće večeras od 18 časova protiv Austrije u trećem kolu grupe A. Na evropskom prvenstvu ekipi Srbije koja ima 2 boda i druga je na tabeli, potrebna je pobjeda kako bi se plasirala u sljedeću fazu takmičenja. Rukometaš Srbije Vukašin Vorkapić.
Jedan jako nezgodan protivnik, možda to su kao najveći protivnik, ali sigurno da nije tako, imaju visoke kvalitete, igrači su odlični, igraju po Bundesligi većinom i moramo pružiti svoj maksimum, damo sve od sebe. Što najbitnije, što je maca, da verujemo jedni u druge. Nadam se da će to biti dovoljno.
Drugi meč u danskom Herningu odigraće od 20 časova i 30 minuta selekcije Njemačke i Španije. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo otvorenog prvenstva Australije. Đoković je danas na startu prvog Grand Slema sezone sa 3-0 po setovima 6-3, 6-2 i 6-2 pobjedio Španca Pedra Martinesa. Novakova naredni protivnik biće Italijan Francesco Maestrelli. Košarkaši Igo Keje dočekuju večeras studentski centar u 14. kolu ABA lige. Trener Igo Keje Nenad Stefanović.
Igramo sa jednom ekipom čija pozicija na tabeli ne odslikava kvalitet njihove igre prevashodno. Jedan jako dobro organizovan tim, posložen, odlično vođen. Međutim, nakon jedne dosta loše utakmice s Partizanom, prevashodno me zanima reakcija mojih igrača i da probamo da sa pobjedom matematički obezbedimo učešće u play-offu.
Utakmica u Laktašima počinje u 18 časova. Igo Keje na četvrtoj poziciji u grupi A sa 19 bodova, dok su gosti koji imaju 15 bodova na posljednjoj 9. poziciji.
Na sjeveru i sjeverozapadu preovlađuje oblačno i hladno, u ostalim krajevima bilo je pretežno sunčano. O vremenu Milica Đorđević.
U 13 časova najhladniji Sokolac minus 6, Kneževo minus 5, minus 4 Mrakovica, vrlo hladno i u Banja Luci minus 3 stepena, toliko imamo i Srbac, minus 2 Doboj, Zvornik, Mrkonjić grad, Novi grad, kao i Srebrenica. Minus 1 Drinić, 0 Bijeljina, Prijedor, 1 stepen Višegrad, Foča, Han, Pjesak, Šipovo, 2 Rudo, 3 Gacko i gradovi na jugu dosta topli, Bileća 9 i Trebinje 11 stepeni. Tokom dana ostaje pretežno sunčano vreme s malom umerenom oblačnost, a na severozapadu oblačno i veoma hladno. Uveče ponovo većini krajeva hladno uz mraz. Sutra jutro hladno uz mraz, na severu oblačno, u ostalim krajima vedro, oko reka i po kotlinama magla koja će se ponekad zadržavati tokom cijelog dana. U ostalim krajevima uglavnom sunčano i hladno, na severozapadu i sutra najviše oblaka. Maksimalna temperatura 0 do 5, na jugu 12, mislim je sa maglo minus 2 i u Banja Luci hladno i pretežno oblačno, minimalno oko minus 4, maksimalno do 0.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Republika Srpska dobila novu vladu, premijer Minić i ministri nakon Narodne skupštine položili zakletvu i u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci.
Narodni front zahtjevom da se ponište sve odluke vlade od septembra želi da uruši sve u Srpskoj, smatraju zvaničnici.
Mađarski MOL i ruski Gazprom dogovorili odredbe kupoprodajnog ugovora za NIS.
Povodom bogojavljenja širom Republike Srpske organizovana plivanja za časni krst.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.